7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Ciurchescu.
Partidul Comuniștilor critică aspru anunțul guvernanților că vor să schimbe în curând Constituția.
În comentariul său săptămâna, scriitorul Vitalie Ciobanu se declară fascinat de documentele scoase din pupitrele guvernării comuniste.
Și șefa politicii externe europene promite că liniștea și bunăstarea vecinilor Uniunii Europene vor deveni o prioritate la Bruxelles.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Până la mijlocul lunii iunie, Republica Moldova ar putea avea o nouă Constituție care să fie adoptată prin referendum. În acest fel, au argumentat marțiară liderii Alianței pentru Integrare Europeană, vor fi evitate noi alegeri anticipate. Premierul Vlad Filat a asigurat astăzi că referendumul nu va fi organizat fără sprijinul partenerilor externi, motiv pentru care vor fi din nou consultate Comisia de la Veneția și Consiliul Europei.
Insist asupra faptului că aceste modificări vor fi expertizate de către Consiliul Europei. Noi avem nevoie de legitimitate în acțiunile noastre.
Pentru moment nu se știe ce modificări va cuprinde noua Constituție. Decizia Alianței pentru Integrare Europeană a fost criticată de Partidul Comuniștilor, drept citez, o tentativă de uzurpare a puterii de stat. Într-un comunicat de presă se mai arată că deputații PCRM vor boicota lucrările Parlamentului. Totodată se vorbește despre un referendum național care să dea un vot de neîncredere în actuala putere, fără a se preciza însă în baza cărei legi s-ar putea organiza o astfel de consultare. Comisia parlamentară care se ocupă de mass media a aprobat astăzi la Chișinău un proiect de lege cu privire la libertatea de exprimare, informează agenția Infoprim. Autorii proiectului precizează că este o compilație a standardelor europene în domeniul libertății de exprimare și a protecției vieții private. Noua lege permite găsirea unor soluții la litigiile legate de protecția vieții private și în afara tribunalelor. În politică externă, prioritatea Uniunii Europene va fi să asigure stabilitatea în țările vecine, promovând democrația și reformele economice, a declarat Catherine Ashton, șefa politicii externe europene în Parlamentul European. Ea a dat ca exemplu modul în care Uniunea a mediat încetarea luptelor între Rusia și Georgia în august 2008 sau succesele înregistrate de diplomația europeană în Balcanii de Vest. Negarea Holocaustului este de astăzi o ofensă penală și în Ungaria. Poate fi pedepsită cu până la 3 ani închisoare. Modificarea codului penal fusese propusă de fostul guvern socialist și a fost aprobată în Parlament cu 197 de voturi pentru și 144 contra. Astăzi a fost semnată și de președintele țării. Aproape 600.000 de evrei unguri au fost exterminați în timpul Holocaustului, inclusiv din nordul Transilvaniei, cedat atunci Ungariei. Aflat în Afganistan, președintele Iranului a declarat că prezența trupelor străine nu poate fi o soluție pentru pace și a criticat Statele Unite pentru că ar combate acum teroriștii pe care tot ele i-au creat. Între timp, președintele afgan Karzai se află în Pakistan pentru discuții legate de rolul pe care Islamabadul ar putea juca în negocierile cu milițiile taliban. Și vicepreședintele american Joe Biden a criticat din nou decizia guvernului israelian de a extinde așezările evreiești în Ierusalimul de Est.
A fost știrile orei 19 pentru știri la orice oră. Vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Partidul Comuniștilor a criticat astăzi anunțul guvernanților că vor să evite alegerile anticipate schimbând Constituția. Ideea este calificată drept uzurpare a puterii într-un comunicat de presă al comuniștilor, care spun că vor boicota lucrările Parlamentului și vor iniția ei înșiși un referendum pentru demiterea guvernului. Corespondentul nostru la Chișinău, Paul Hodoroge, a încercat să afle ce consecințe concrete ar putea avea aceste amenințări.
Solicitat să comenteze demersul opoziției comuniste, directorul executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu, crede că nu este vorba despre uzurparea puterii de stat, cum susțin comuniștii, dar și un fost partid parlamentar.
Nu este absolut nicio problemă dacă Partidul Comuniștilor sau cei ce au rămas din ei, 44 de parlamentari, o să-și iau o pauză de reflecție pentru câteva săptămâni de zile. Ei sunt conștienți de faptul că puterile lor vor fi mult mai slăbite peste un an sau doi sau trei. Și atunci încearcă să-și ia revanșa pe loc drept, creând o problemă prin neparticiparea la ședințele de lucru a Parlamentului și construind oarecum un spațiu de manevră prin care ar dori să-și negocieze revenirea la ședințele Parlamentului.
Igor Dodon a mai declarat că Partidul Comuniștilor va anunța pe cale oficială Comisia de la Veneția că Alianța pentru Integrare Europeană ignoră recomandările sonorizate recent de șeful Comisiei. Expertul Igor Munteanu se declară convins că aceste plângeri nu au nicio valoare.
Comisia de la Veneția are obligație și statutul și mandatul de a constata contradicții între standardele europene și anumite texte legale. El nu este un comitet central aflat la Veneția care se soluționeze prin intervenție probleme de negociere politică sau de interacțiune politică. Dacă doresc să negocieze anumite soluții legale sau constituționale, sunt așteptați în Parlament și nu jalbă în proțap la Bruxelles sau la Veneția.
În urmă cu câteva ore, premierul Vladimir Filat, liderul PLDM, a ținut să declare că adoptarea unei noi constituții se va face doar cu avizul pozitiv al Uniunii Europene. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Astăzi la Chișinău, corespondentul nostru Vasile Bodnaru a încercat să afle, vorbind cu analiști și ziariști, dacă schimbarea Constituției dorită de guvernanți este posibilă și mai ales dacă ar fi bună pentru țară.
Directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, este de părere că Alianța de Guvernământ încearcă să împuște doi iepuri odată și, din această cauză, riscă să rămână doar cu zgomotul.
Și aici avem două probleme separate. Una, reforma constituțională, care este necesară, și doi, alegeri anticipate ale Parlamentului, care trebuie să făcute. Parlamentul trebuie să dizolvat și trebuie să făcute alegeri anticipate. Trebuie să proces la elaborarea noii Constituții, încet și ușor, un an, doi, trei, patru ani. Să nu grăbim, pentru că graba strică treaba. Și în paralel, negocieri cu Partidul Comuniștilor, privind schimbarea articolului 78 din Constituție, alegerea președintelui, dacă se reușește să fie convinsă opoziția din Parlament, să fie modificat articolul în actualul Parlament, alegeri anticipate, noiembrie-decembrie, alegerea președintelui conform Constituției modificate, nu Constituției noi, și în paralel modificarea Constituției, adică schimbarea Constituției, elaborarea unei noi Constituții, pentru că sunt într-adevăr multe deficiențe în Constituția actuală.
Întrucât reforma a fost inițiată pentru a fi depășită criza constituțională, așa zice toată lumea, l-am întrebat pe Dimitri Ciubașenco, redactorul șef și proprietarul ziarului de limba rusă Panorama, dacă remediul anunțat ieri își va face efectul.
Eu cred că ei nu numai că nu iese din criză, dar și mai mult se prăbușesc în haos total. Haos politic, haos constituțional. Referendum, evident, chiar dacă va fi organizat, se va prăbuși, tensiunile vor crește și criza politică se va acutiza. Oricum, în urma urmei, politicienii vor avea să ajungă la alegeri anticipate. Eu înțeleg dorința membrilor Alianței de a se menține la putere, însă această sete a lor de putere devine din ce în ce mai absurde și mai ridicole.
Dar dumneavoastră acceptați argumentele comisiei, de exemplu, că există o sumedenie de articole contradictorii în Constituție, ei spun că poate este o ocazie rară de a schimba Constituția, de a ajunge la un text care să nu cauzeze alte crize. Dumneavoastră nu credeți în argumentele astea?
Cred încă acest lucru nu se face în două luni. Dacă, zicem, la mine în casă trebuie să fie reparată, nu știu, o piesă, eu nu trebuie să distrug toată casa și să construiesc o casă nouă. Asta ceea ce îi propun acum, pentru că nu știu cum să repare acest articol care blochează procedura alegerii.
Fidel Galaico, directorul departamentului știri de la Agenția Informațională de Stat Mold Press, este și el de părere că majoritatea parlamentară a ales o soluție cel puțin riscantă.
Din păcate, i-au intrat în guvernare la începutul iernii, s-au scumpit prețurile. Actul guvernării pentru omul, cetățeanul simplu, spun așa, deocamdată nu a simțit pe pielea sa niște îmbunătățiri. Cu argumente teoretice că avem nevoie de o țară democrată, constituție, etc., asta, lucrurile acestea sunt în vogă 2-3 luni până ții foame. Când vine momentul foame și nu ai bani, apar alte argumente. Vine stânga și spune că noi o să asigurăm profesorii cu leafă, noi o să asigurăm cu concedii, cu salarii, etc. Și câștigă stânga.
Editorialistul Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna consideră că reforma are șanse, măcar din simplul motiv că alianța de guvernământ nu mai are cum să dea înapoi.
Dacă e vorba de un referendum constituțional, există toate șansele ca el să reușească, iar în textul noii Constituții ar putea fi introduse noi stipulări care ar presupune evitarea alegerilor anticipate. Și atunci, deși regulile sunt schimbate în timpul jocului, se va juca mai departe în cealaltă repriză după alte reguli care nu necesită alegeri anticipate. Eu cred că asta și-au dorit autorii acestei inițiative.
Vor exista foarte mulți frustrați. Ei nu vor zădărnici acest efort?
Păi frustrații există și acum și întotdeauna. Sigur că ei vor încerca să-l zădărnicească, dar este ușor de promovat ideea că o nouă Constituție este necesară. De altfel, ea chiar este necesară. De moment ce stipulările actuale Constituției se soldează deja în repetate rânduri cu blocaje și cu crize, înseamnă că trebuie ceva schimbat pe acolo. Dacă pe lângă ceea ce trebuie schimbat, ce va mai adăuga ceea ce vrea cineva sau altcineva să schimbe, asta e, cum s-ar zice, tradiția noastră strămoșească.
A fost opinia jurnalistului Vsevolod Ciornei.
Dacă guvernanții de la Chișinău se țin de cuvânt, înainte să înceapă vara, alegătorii vor fi chemați la referendum. Pot oare sociologii anticipa care va fi deznodământul consultării populare? Este întrebarea de la care pleacă relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Lucia Diaconu.
Sociologia afirmă că au la îndemână mai multe instrumente și tehnici cu care să evalueze opinia publică, de la barometre sau sondaje de opinie până la cercetări cu focalizare mai îngustă sau interviuri. Aceste cercetări se fac periodic și la Chișinău, dar în situații ca aceasta, spun sociologii, este cazul să se ia temperatura societății la cald. Sondajele făcute de institutele de la Chișinău pot fi evident utile pentru politicieni. Aceștia și-ar putea construi o strategie bine chipzuită din timp sau ar vedea care sunt chestiunile prioritare ce pot fi puse în discuție, denumirea limbii sau alegerea președintelui. Dar, în același timp, sociologii avertizează că există și riscul ca opinia cetățeanului să se modifice în intervalul dintre sondaj și referendum, chiar dacă nu sunt distanțate prea mult în timp. Sociologul Petru Negură are și o altă explicație a faptului că nu tot timpul un sondaj poate anticipa rezultatele unui referendum.
Sondajele de opinie dau uneori rezultate diferite, mai ales față de referendum, de exemplu, mai ales atunci când chestiunile au un caracter oarecum delicat și încărcat afectiv.
Cel mai indicat în această situație, spune Petru Negură, ar fi să se facă mai multe sondaje concomitent de către instituțiile independente din Moldova, care, chiar dacă au stârnit de multe ori nemulțumirea actorilor politici, nu sunt lipsite de credibilitate. Cele mai practicate înainte de referendum sunt sondajele de opinie pe țară, cu eșantioane mari. Asemenea, sondaje pot fi realizate într-o lună, două și nu necesită costuri prea mari. Dar, în opinia directorului Centrului de Investigații Sociologice și Marketing CBS, AXA Ion Jigău, este dificil de anticipat prezența la urne. Riscurile sunt și mai mari, spune Ion Jigău, dacă comuniștii vor hotărâ să boicoteze referendumul.
Da, există un mare risc. În principiu, la un referendum constituțional, prezența trebuie să fie de 3/5 din numărul total de alegători incluși pe listă. Ai de ajuns ca, spre exemplu, pe CRM-ul să boicoteze și ei au tot un număr considerabil de alegători fideli. Și atunci prezența va fi mai joasă decât numărul necesar.
Pentru Radio Europa Liberă, de la Chișinău, Lucia Diaconu.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, îi contrazice pe meteorologi anunțând o primăvară fierbinte.
Primăvara se anunță în Republica Moldova nu prin valori meteo ridicate, ci prin dezghețarea mai multor acte ilegale ale fostei guvernări comuniste. Fenomenul poartă numele desecretizare. Ca urmare a acestei acțiuni, ies la iveală adevăruri uluitoare despre ultimii 8 ani. Astfel, cea mai mare senzație a desecretizărilor de până acum vizează starea de faliment financiar în care se găsea Republica Moldova în vara anului trecut. Într-o notă confidențială a consilierului prezidențial Oleg Greidman către președintele Voronin, datată cu 4 iulie 2009, se menționează că din cauza penuriei bugetare, guvernul grecianei va intra inevitabil în luna octombrie în incapacitate de plată. Pentru reducerea cheltuielilor, Reidman recomanda eliberarea din funcție a peste 5.000 de profesori. Statul se afla în pragul unui colaps economic, în timp ce premierul grecianei ne asigura că PIB-ul e în contenită creștere și că Moldova e ferită de criza mondială. Totodată, propaganda electorală a PCRM avertiza populația să nu voteze partidele din opoziție, în caz contrar ar fi urmată o catastrofă națională. Era un șantaj electoral făcut deasupra unui abis căscat sub picioarele moldovenilor neștiutori, o scadență pe care avea să o acopere contribuabilul de rând, evident fără ca interesele de afaceri ale puterii comuniste să aibă de suferit. Ce ne mai spun documentele desecretizate? Că organul principal de control al statului, Curtea de Conturi, își falsifica rapoartele pentru a proteja delapidările uriașe de la Ministerul de Interne și de la alte instituții de stat, camuflând scheme ingenioase de deturnare a banilor publici în beneficiul unor firme fantomă ce gravitau în jurul familiei fostului președinte. Ultimele dezvăluiri ne arată că ex-ministrul internelor, Gheorghe Papuc, amenința firmele de protecție și pază că le va retrage licențele dacă nu își vor convinge clienții să voteze Partidul Comuniștilor. Dintr-un alt document desecretizat, aflăm că Victor Stepaniuc, pe atunci viceprim-ministru, îl ruga pe Voronin să aprobe un deviz de cheltuieli de circa 1,8 milioane lei, extrași din bugetul public. Cu acești bani urmau să fie plătite grupuri de artiști distribuiți în cele trei zone folclorice ale Moldovei, nord, centru și sud, pentru a face agitație electorală în favoarea PCRM. Pe lista interpreților disponibili figurau nume cunoscute, precum Gheorghe Țopa, Vitalie Dani, Natalia Gordienco, Zinaida Julea, Nele Ciobanu. O altă vedetă, Lenuța Burghilă, faimoasă pentru dubioasa afacere zisă Caravela Culturii, plătită cu dărnicie de Ministerul de Resort, cerea un onorariu de circa 60.000 de lei pentru a susține același gen de concerte. Artiștilor devotați regimului li s-au repartizat apartamente din fondul de stat. În schimb, locuințele la care ar fi avut dreptul veteranii războiului din Transnistria au fost blocate printr-o dispoziție la fel de ocultă a fostului președinte. Sezonul desecretizărilor oferă presei subiecte generoase, dar și televiziunii publice, care își poate sălta audiența rulând dosarele scandaloase ale guvernării comuniste. Desecretizările comportă efecte politice, de ele profită coaliția de la putere, în timp ce comuniștii pretind că sunt victimele unei campanii de defăimare. Însă, dincolo de aceste previzibile acuzații și răstălmăciri, desecretizarea creează un climat de responsabilizare în rândul funcționarilor de stat, oferindu-le prilejuri de reflecție, iar cetățenilor motive pentru a-și spori vigilența. Bolile de care suferă societatea moldoveană au un remediu sigur – transparența. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În Parlamentul European s-a vorbit astăzi despre Moldova și alte vecine de la est ale Uniunii Europene. Ele au fost pomenite în primul discurs rostit în legislativul european de Catherine Ashton, prima ocupantă a unui post nou creat de înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate. Câteva fragmente din discurs ne-au parvenit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtolu Biakas, și vi le prezintă în rezumat Alexandru Eftode.
Britanica Catherine Ashton a declarat în fața Parlamentului European că Europa se află în declin ca putere globală și își pierde influența. Dacă dorește un rol mai mare pe scena internațională, Uniunea Europeană trebuie, în primul rând, să se ocupe de vecinii imediați.
First, to ensure greater stability and security in our neighborhood.
Să asigure o mai mare stabilitate și securitate în vecinătatea sa prin promovarea reformelor politice și economice este prima prioritate a Uniunii Europene, a spus Catherine Ashton. Acest lucru este important în sine din motive evidente, dar în plan mai larg, credibilitatea internațională a Uniunii Europene depinde de faptul dacă își poate pune în ordine vecinătatea. Fostă comisară europeană pentru comerț, Catherine Ashton a sugerat că vede politica externă europeană prin prisma finanțelor și comerțului. În vârstă de 53 de ani, Ea a fost o alegere surpriză pentru noua funcție de înaltă reprezentantă europeană pentru politica externă, funcție creată prin tratatul de la Lisabona în decembrie trecut, în scopul formulării și promovării unei politici externe comune a Uniunii Europene. De atunci, Ashton a fost criticată mult pentru că ar fi lipsită de experiență în domeniul diplomației și nu ar face față așteptărilor. Astăzi, ea a spus că Uniunea Europeană cu 27 de țări membre și cu o populație de jumătate de miliard de oameni trebuie să devină un actor pe scena internațională cu o politică externă comună pentru a-și putea apăra valorile și promova interesele. Catherine Ashton a folosit cazul implicării în Georgia după războiul ruso-georgian din august 2008 pentru a arăta cum Uniunea Europeană, în cuvintele sale, a demonstrat ce poate obține când își mobilizează resursele. Ashton a menționat armistițiul mediat de Uniune între Rusia și Georgia, cei 300 de observatori trimiși pe teren, lansarea convorbirilor de la Geneva între Rusia, Georgia și republicile ei separatiste. Acum, Uniunea Europeană se ocupă de sporirea comerțului cu Georgia, liberalizarea vizelor și sprijină măsuri de refacere a legăturilor cu republicile secesioniste. Dezbaterile de astăzi din Parlamentul European s-au concentrat pe o nouă structură diplomatică numită Serviciul de Acțiuni Externe, din care urmează să facă parte 8.000 de diplomați europeni și care poate să devină un instrument important al politicii externe comune. Însă deocamdată, Catherine Ashton nu a reușit să prevină competiția pentru controlul asupra serviciului între Comisia Europeană și țările membre ale Uniunii Europene, care își apără cu îndârjire suveranitatea în chestiunile de politică externă.
A fost Alexandru Eftode.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21, vă invităm în culisele instituțiilor europene. Iolanda Bădiliță a aflat cât au trebuit să lupte niște parlamentari români ca să schimbe un pasaj, ce-i drept unul foarte important, într-un document despre relațiile cu Rusia.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
O mare rafinerie din România ar putea reveni parțial în mâinile statului. Privatizată în 2001, Petromidia are mari datorii pe care guvernul se oferă acum să le ia asupra sa în schimbul unui pachet de acțiuni. Relatează de la București Sabina Fati.
Executivul ar vrea să recupereze și datoriile istorice restante, cum e cazul celor de la compania Rompetrol, companie privatizată la începutul anilor 2000 și vândută în 2007 de omul de afaceri Dinu Patriciu companiei Kazmunai Gaz din Kazahstan. Potrivit premierului român Emil Boc, guvernul se bazează pe sumele din datoria Rompetrol ca sursă de venituri la bugetul de stat. Dar este și un scenariu în care statul român ar putea ajunge din nou acționar majoritar la rafineria Petromidia. Această rafinerie, aflată la Năvodari, pe malul Mării Negre, are o poziție strategică pentru compania kazahă de stat. Prin achiziționarea Petromidia, Kazahstanul și-a făcut intrarea pe piața europeană a resurselor energetice. Săptămâna trecută, când președintele român a făcut o vizită în Kazahstan, omologul său, Nursultan Nazarbayev, a vorbit despre un proiect prin care petrolul kazah ar putea fi transportat printr-un oleoduct din portul Constanța spre Trieste, în Italia. Petrolul ar urma să fie rafinat la Petromidia, astfel încât Kazahstanul să-și valorifice capul de pod pe care îl are la Marea Neagră prin rafineria Petromidia. Grupul Rompetrol trebuie să rambuseze statului român peste 600 de milioane de dolari în contul datoriilor istorice ale rafineriei Petromidia, angajate printr-o emisiune de obligațiuni de stat în 2003. Rambursarea obligațiunilor Rompetrol a fost luată deja în considerare ca sursă de venit la buget în 2010, dar în același timp această rambursare a fost trecută la categoria riscuri fiscale și bugetare, potrivit site-ului agenției Mediafax. Societatea Kazmunai Gaz, care deține rafineria Petromidia, trebuie să-și plătească datoriile către statul român până în luna septembrie. Pe de altă parte, revenirea acestei rafinerii în proprietatea statului român ar putea fi o afacere pentru România în acest moment, dacă pregătește și o strategie de revânzare a acesteia după trecerea crizei. În orice caz, câtă vreme s-au aflat în proprietatea statului român, rafineriile nu au fost eficiente, fiindcă adesea managerii lor înființau firme căpușe prin care își făceau propriile afaceri în detrimentul statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Poate fi salvat patrimoniul cultural unic al unei țări fără intervenția politicului, a autorităților? Întrebarea se repetă adesea și ultimul exemplu, când personalități ale vieții culturale au cerut insistent o asemenea intervenție, îl oferă Italia. O arhivă de primă importanță, cea a istoricului cel mai faimos al epocii Renașterii, Giorgio Vasari, a fost scoasă la licitație și, potrivit unor surse, deja achiziționată de un om de afaceri din Rusia. Arhiva Vasari, păstrată la Arezzo, orașul toscan care se pregătește să aniverseze în iulie anul viitor 500 de ani de la nașterea istoricului, era proprietatea contelui Giovanni Festari, dar la câteva zile înainte de moartea acestuia, toamna trecută, familia a decis să o vândă. Și la scurtă vreme, primarul orașului Arezzo a fost anunțat că vânzarea s-ar fi perfectat la Moscova, cumpărătorul care a oferit 150 de milioane de euro, fiind un magnat rus al gazului, ce a insistat să rămână anonim. Arhiva cronicarului istoriei artei Renașterii, autorul celebrelor vieți ale celor mai remarcabili pictori, sculptori și arhitecți, include piese de o valoare neprețuită, între care 17 scrisori autografe ale lui Michelangelo, corespondență emisă de 5 dintre papi și de către Cosimo I de Medici, principele Florenței. Considerată pierdută timp de peste 300 de ani, arhiva a apărut la începutul secolului în posesia unei familii înrudite cu cea a lui Vasari. Un ordin al guvernului italian a împiedicat pentru moment finalizarea tranzacției cu Rusia, interzicând scoaterea arhivei din casa Vasari, astăzi unul din muzeele importante ale orașului Arezzo. Lucrurile sunt cum nu se poate mai complicate și confuze, deoarece fiscul italian a fost cel care a cerut în noiembrie o decizie executorie de scoatere la licitație arhivei, pe motivul că moștenitorii sunt în incapacitate de a-și plăti datoriile. Iar prețul pentru deschiderea licitației a fost fixat la suma de 2,6 milioane de euro, infinit mai mică decât cea oferită de ruși. Între timp, un avocat, pretinzând a fi reprezentantul magnatului anonim rus, a anunțat că acesta ar fi murit într-un accident de mașină. Pentru a complica lucrurile, data anunțată accidentului ar precede-o cu 2 săptămâni pe cea la care s-a spus că a fost semnat acordul de vânzare a colecției într-un hotel din Moscova. Suma propusă de Vasili Stepanov, în numele societății moscovite Ross Engineering, a fost declarată suspectă, anormală de cercurile culturale și politice italiene din Toscana, care s-au grăbit să protesteze în presă cerând pe bună dreptate ca arhiva să nu fie înstrăinată. Conform estimărilor, valoarea materială a arhivei s-ar ridica în realitate la circa 10 milioane de euro. Eforturile au fost încununate de succes pentru moment, iar Sandro Bondi, ministrul bunurilor culturale, a anunțat că va participa la licitație în speranța salvării arhivei atât de importantă pentru patrimoniul Italiei. Licitația, programată să se desfășoare miercuri, a fost însă anulată de un judecător la cererea moștenitorilor arhivei, reprezentați de un avocat rus, pe motiv că suma minimă cerută este disproporționat de mică față de valoarea colecției. Suspansul continuă, un singur lucru fiind cert după o relatare de astăzi a cotidianului Il Giornale, anume că Ministerul Italian al Bunurilor Culturale și orașul Arezzo nu au nicio intenție de a permite înstrăinarea arhivei la Moscova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Într-un articol de analiză, scriitorul Aurelian Silvestru vorbește despre o boală basarabenilor, contaminarea de slugărnicie, o consecință a ocupației sovietice de după anul 1940 și, în acest fel, frica a mai rămas depusă în subconștientul concetățeanului nostru, dictându-și un comportament de care acesta ar trebui să se debaraseze cât mai curând, pentru că, iarăși citesc din articol, robul care se obișnuiește cu robia își adoră stăpânul. Ciudățeniile democrației basarabene, așa numește Valeriu Dulgheru faptul că comuniștii conducători acestui partid critică actuala guvernare, paradoxal, pentru greșelile lor, pentru greșelile făcute de comuniști, adică revenirea la firesc, la normalitate, este punctată și de Efim Josanu într-un ciclu de materiale vrăjirea, dezvrăjirea și revrăjirea de comunism. Refuzul de a participa personal la minciună este lucru cel mai important la ora actuală pentru concetățeanul nostru, zice cunoscutul ziarist. Iulius Popa analizează evenimentele de la 7 aprilie.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef la Literatura și Arta. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, peste o oră și jumătate, la ora 21. Puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Veți putea afla, printre altele, cum au reușit europarlamentarii români să modifice un pasaj într-un document despre relațiile cu Rusia. Cu aceasta, moderatorii Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.